Δεν είμαι, λέει, στη γη εγώ, παιδί μου. Τώρα πέθανε, είμαι στον ουρανό. Και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν πίστευε η γυναίκα. Μα τι είπατε, ποιος τρελάθηκε. Πάθαινε τίποτα από τα γεράματα, ας πούμε. Μην είχε καμιά αστείο. Τέλος πάντων έκλεισε. Ξαναπέρνει την άλλη μέρα να δει τι γίνεται. Χτυπούσε το τηλέφωνο. Το πήρε μια μοναχή που μένει εκεί στο μοναστήρι. Λέει, παρακαλώ τον γέροντα. Λέει, παιδί μου, λέει, δεν μάθατε τα νέα. Λέει, τι νέα, λέει, έχει 40 μέρες πέθανε ο γέροντας, λέει. Λέει, μα αλήθεια, πέθανε. Πέθανε, είναι ψέματα, αφού πέθανε. Στο Άγιον Όρος πέθανε ο άνθρωπος. Το θάψανε, τέλειωσε, πέθανε. Λέει, αφού μιλούσα χτες το βράδυ στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω, λέει, με ποιον τηλέφωνο μιλούσε, πάντως ο γέροντας πέθανε. Έχει 40 μέρες, είναι και κοιμημένος. Πλήθος τέτοιων σημείων, παιδιά, βέβαια. Ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να πει κανείς ότι τι είναι, ας πούμε, ή γιατί τα λέμε. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, αποδεικνύουν ότι η Εκκλησία δεν είναι μια θεωρία, ούτε, ας πούμε, μια φιλοσοφία. Η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα και ότι όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο είναι πραγματικά. Αυτά δεν είναι μόνο στον κύριο Πορφύριο. Πάρα πολλοί Άγιοι, ας πούμε, ο Γιώργος Παΐσιος, ο Πατήρ Σοφρόνιος, ο Πατήρ Ιάκωβος, σύγχρονοι Άγιοι, ας πούμε, που τους γνωρίσαμε κι εμείς. Κι εγώ γνώρισα τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Τους βλέπεις, βλέπεις τι κάνουν και δεν πιστεύεις ότι εσύ ο ίδιος το τι γίνεται. Εάν ερευνήσεις τη ζωή αυτών των ανθρώπων, η ζωή τους έχει ένα μεγάλο χαρακτηριστικό. Που είναι διπλό. Έχουν πρώτα πολύ αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο σαν αποτέλεσμα και δεύτερον μεγάλη ταπείνωση. Πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση. Ο Γεροπορφύριος όταν περιέγραφε το χάρισμα, γιατί ήξερε και έλεγε ότι αυτό είναι χάρισμα από τον Θεό. Δεν το έκρυβε. Ήταν τόσο απλώς και μια φορά πώς να πούμε, διασκέδαζε με αυτό. Όταν πήγαινε από μερικά χωριά, ας πούμε, τους έλεγε που έχει νερό στο χωριό τους. Και το έλεγε ο γέροντας και έλεγε, εγώ λέει, που τους λέω όλοι τους χωριάς που έχονται εδώ, ότι στο χωράφι σου τον τάδε τόπο στα τάδε μέτρα έχει νερό γλυκό. Και έσκαβαν αυτοί και έβρισκαν το νερό. Και λέει, γιατί τους λέω για το νερό. Τους λέω για το νερό, ώστε αφού βρουν νερό να πιστέψουν ότι αυτό το πράγμα που τους είπε είναι από τον Θεό, και μετά να τους πω και τα πνευματικά και να με ακούσουν. Να μην είναι. Οπότε πήγαινα μερική, του λέγε, γέροντα, στο χωράφι μου έχει νερό. Και έτσι έλεγε ο καημένος, καλά ρε παιδιά, γεωτρύπανο είμαι εγώ. Πού να ξέρω αν έχει νερό. Έτσι τους. Πού να παστευόταν μαζί τους. Έλεγε λοιπόν το χάρισμα αυτό το έλαβε γιατί είχε νεκρώσει τελείως τον εαυτό του απέναντι στον Θεό. Δεν είχε καθόλου θέλημα. Και αυτό πώς αποδεικνύεται, παιδιά, ότι ο Θεός, ενώ είχε τόση μεγάλη επιθυμία να ζήσει στο Άγιον Όρος, ο Θεός τον πέταξε έξω, ας πούμε, τρόπον την από το όρος και τον ανάγκασε να ζει μέσα στην Ομόνια, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί ζούσε. Αφού έλεγε, όταν πρωτοπήγε εκεί, τώρα δεν μπορώ να σας πω να φανταστείτε, αλλά φανταστείτε τέλος πάντων, την ησυχία του Αγίου Όρους, την έρημο, ας πούμε, εκεί, πώς είναι μια απέραντη ησυχία, αφού, να σας πω από τη δική μας περίπτωση, παιδιά, εμείς είμαστε 20-22 μοναχοί στη συνοδεία μας, μέναμε στη Σκήτη, στην έρημο, και λειτουργούσαμε, κάναμε λειτουργία. Το εκκλησάκι μας ήταν πάρα πολύ μικρό, δηλαδή πόσο να σας πω, ας πούμε, δηλαδή είχε πλάτος 2 μέτρα, 2,5 μέτρα, όταν στεκόμαστε και κάναμε έτσι, σχεδόν πιάναμε τον τοίχο του, τον άλλον τοίχο. Ήταν ένα στενό μακρό πράγμα, το οποίο δεν ήταν εκκλησία, ήταν κάποτε βεράντα και την κλείσαμε με σέλοντεξ. Και το κάναμε εκκλησάκι. Και κάναμε λειτουργία εκεί. Κάποια μέρη ήταν ένας ξένος και μας έψαχνε. Και είμαστε όλοι μέσα στην εκκλησία και ψάλαμε και κάναμε λειτουργία και περνούσε έξω από το εκκλησία, από το διάδρομο και έλεγε, μα πού είναι αυτή. Και εμείς λειτουργούσαμε και δεν μας άκουγε. Τόσο πολύ χαμηλά κάναμε τη λειτουργία. Ίσα που ακούγαμε, σχεδόν ψιθυριστά. Έτσι ήταν πώς να πούμε, η παράδοση εκεί η δική μας, η ησυχαστική παράδοση, και ήταν μια απέραντη ησυχία. Η λειτουργία γινόταν ίσα που να ακούεις, δηλαδή. Αν δεν είσαι εξασκημένος, μπορούσε να νομίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, δεν μιλούν τόσο πολύ χαμηλά. Έτσι ήταν ο γέροντας, έτσι ήταν στο Άγιον Όρος. Όταν πήγε στην Αθήνα, στην Πολυκλινική, και έκανε λειτουργία, απέναντι του είχε ένα κατάστημα που πουλούσε δίσκους. Και εκείνος ο καημένος, για να διαφημίσει τα τραγούδια του, έβαλε τόσο πολλά δυνατά τους δίσκους που δεν εκάλυπτε την εκκλησία και η λειτουργία καλυπτόταν από τα τραγούδια. Και έλεγε ο γέροντας, μα δεν μπορούσα, διότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω, διότι συνέχεια ακούγονταν τα τραγούδια. Και έλεγα, τι να κάνω, ας πούμε, τι μπορώ να κάνω. Και φεύγω ότι για να μπορεί να συγκεντρωθεί πρέπει να προσεύχεται με όλη τη δύναμη. Και έμαθε να προσεύχεται με όλη τη δύναμη της ψυχής του, λόγω του ότι βούιζε η εκκλησία από τα λαϊκά τραγούδια που ακουγόντουσαν. Τέτοια δηλαδή ατμόσφαιρα ήταν. Αφού μία φορά έλεγε ο ίδιος ότι όταν διέβασε το Ευαγγέλιο των Παθών, σαν διέβασε το Ευαγγέλιο, έβγαλε μία φωνή και λιποθύμησε, γέροντας. Και τρέξανε άνθρωποι, ξέρω εγώ, τον συνεφέρουν, τι ήταν. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, έβλεπε μπροστά του τα γεγονότα του πάθους του Χριστού. Έβλεπε τον Χριστό που τον σταύρωνα, που τον κάρφωνα, όλα αυτά τα πράγματα, και δεν άντεξε και λιποθύμησε. Ο γέροντας είδε την εισβολή στην Κύπρο πριν την πει το ράδιο. Πήγαινε στο Άγιον Όρος, έφυγε από Αθήνα το βράδυ και ταξίδευε στο αυτό που το είπαν άνθρωποι που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο. Και η ώρα 5 το πρωί, ενώ ήταν, δεν έβλεπε, τους λέει, παιδιά, γίνεται στην Κύπρο απόβαση των Τούρκων. Λέει, γέροντα, τι λες? Βάζουν το ράδιο, τίποτα, τραγούδια. Λέει, αυτήν την ώρα εισβάλλουν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Και αρχίζουν, περιγράφει την Κερίνια, την ακτίνα εκεί. Να, τώρα πάει το πρώτο καράβι, βγαίνει το πρώτο άρμα, βγαίνουν οι στρατιώτες, αρχίζουν ο πόλεμος, πίσω στην Αθήνα γρήγορα. Και πήγα στην Αθήνα και μετά από 2-3 ώρες στην Αθήνα συνελάχισα μετά τη εισβολή στην Κύπρο. Επίσης έβλεπε ο γέροντας, θυμάστε στο Βουκουρέστι μια φορά που έγινε μια επανάσταση κάποιων φοιτητών και τους έσφαζαν τον ένα μετά τον άλλο, ο Τσαουσέσκου τότε, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο γέροντας τα έβλεπε όλα τα γεγονότα μπροστά του και τα περιέγραφε τι γινόταν επακριβώς. Πήρε τηλέφωνο στην Νότιον Αφρική, στον Τζοχάνεσμπουργκ, πήρε τηλέφωνο σε μια οικογένεια και τους λέει το εξής πράγμα. Κάτω από το σπίτι σας περνούν καλώδια υψηλής τάσεως και να φύγετε θα πάθετε καρκίνο. Οι άνθρωποι απόρρισαν. Λέει, καλά, ποιος είσαι εσύ, από πού μιλάς? Λέει, δεν είσαι κυρία Τάδε? Λέει, ναι, από Αθήνα μιλώ, είμαι ο πάτερ Πορφύριος. Καλά, από την Αθήνα, πού ξέρεις το σπίτι μας, στο Τζοχάνεσμπουργκ? Χωρί ούτε τηλέφωνο, ούτε τους ήξερα, ούτε δεν ήξερα. Είχε δηλαδή τέτοιο χάρισμα φοβερό, έτσι. Και φοβερό χάρισμα. Τέλος πάντων, έρχονται πολλά στο νου, περνά και η ώρα. Όμως σας προτρέπω, παιδιά, να διαβάσετε, ειδικά σήμερα που είναι η μνήμη αυτού του Αγίου Μεγάλου, του Γέροντος, διαβάσετε τον βίο αυτού του ανθρώπου, κυκλοφορούν πολλά βιβλία, για να δείτε ακριβώς το τι σημαίνει εκκλησία. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι όπως, ας πούμε, περιγράφουν τους βίους του Αγίου που ήσαν στις παλιές μέρες. Αυτές τις μέρες μας. Εμείς τους γνωρίσαμε. Εγώ τους γνώρισα. Έκανα εδώ που τον γνώρισε τον κύριο Πορφύριο. Ο Πορφύριος, ο δικός μας. Δεν τον γνώρισες? Εσύ, Αναστάση, τον γνώρισες? Κανένας. Ρένο, εσύ τον γνώρισες? Καλά. Εσύ τον γνώρισες? Πήγες? Πώς. Στον Ροπό. Πώς πήγες, πότε? Και τον είδες? Ναι. Σας είπε τίποτα? Ναι. Τον είδες? Αυτός ήξερε, έπαιρνα τηλέφωνο, παιδιά, και ούτε χατσούγω εκεί που ήμουν. Και έλεγε, αυτό άστο δεν είναι τίποτα, έλεγε. Και έλεγε του αυτού που ήταν κοντά του, ενός γιατρού, λέει, αυτό απάντα του και πες του αυτόν το πράγμα. Ήξερε ποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο, ήξερε ποιος ήταν και τι ήθελε. Και τι ήθελε ακριβώς. Τέλος πάντων, διαβάστε στα βιβλία, είναι πάρα πολλά. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω εγώ, παιδιά, πέρα από τις διηγήσεις, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, είναι ένας χώρος που θεραπεύει τον άνθρωπο και επαναζωογονεί όλες τις δυνάμεις που του έδωσε ο Θεός του ανθρώπου. Όλα τα χαρίσματα, όλα αυτά που έδωσε ο Θεός στη δημιουργία μας, Η Εκκλησία τα ξαναφέρνει σε λειτουργία κατά Θεόν. Γι' αυτόν επιμένουμε και λέμε ότι η Εκκλησία δεν έχει καμιά σχέση ούτε με τις φιλοσοφίες, ούτε με τις θεωρίες, ούτε με τις ηθικολογίες, ούτε με καμιά κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί θεραπευτικά και θεραπεύει τον άνθρωπο. Και απόδειξη ότι θεραπεύει τον άνθρωπο είναι οι Άγιοι. Αν δεν έχουμε τους Αγίους, παιδιά, η Εκκλησία και όσοι ακολουθούν την Εκκλησία είναι βλάκες. Έτσι, φαντάζομαι να ακολουθάς μια Εκκλησία που σου λέει πράγματα που δεν τα αποδεικνύονται. Δηλαδή, δεν θα είμαστε ανόητοι και βλάκες άνθρωποι να κάνουμε όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο χωρίς καμιά απόδειξη? Ποια η απόδειξη ότι είναι αλήθεια? Εντάξει, λέει ωραία πράγματα, λέει ωραίες σοφίες. Αλλά τι να κάνουμε τις σοφίες? Έχει απόδειξη ότι αυτό που λέει είναι αληθές? Μόνον οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, παιδιά. Μόνον οι Άγιοι το επαληθεύουν. Και εγώ πραγματικά σας εξομολογούμαι ότι όταν ήμουν 18 χρόνων και πήγα τον Γιώργο Παΐσιο για πρώτη φορά, αυτό που γεννήθηκε μέσα στην ψυχή μου μόλις σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν ότι ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Έτσι είπα μέσα μου. Γιατί είδα έναν άνθρωπο του Θεού μπροστά μου, έναν Άγιον άνθρωπο. Διότι σαν τον Γιώργο Πορφύριο ήταν και ο πατήρ Παΐσιος με πάρα πολλά σημεία από τον Θεό και θαύματα τα πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο άλλο, είναι 9.30 ώρα, παιδιά. Είδα όμως ότι δεν έβαλε καμιά απορία. Δεν έχετε? Όπως θέλετε. Ναι. Να μου τα δώσεις μετά, να απαντήσουμε άλλη φορά. Δώσ' μου τα γραπτός, γιατί τώρα που... Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Συγγνώμη αν σας εκούρασα με μονόλογο. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ βασικά. Και όταν προσεύχεστε, να επικαλείστε τις προσευχές αυτού του Αγίου Ανθρώπου, διότι είναι στις μέρες μας, παιδιά, έτσι. Όλοι όσοι τον γνώρισαν ζουν. Και οι αδερφές του, ο κόσμος που τον γνώρισε, είναι στις μέρες μας, έχει πολύ παρησία στο Θεό και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ δύναμη. Και σήμερα ακριβώς που γιορτάζουμε τη μνήμη του, είναι μια ευκαιρία να το γνωρίσετε κι εσείς, να διαβάσετε τα βιβλία. Υπάρχουν κασέτες που μιλούσε και τα λοιπά, μπορείτε να τον ακούσετε κιόλας. Αλλά προπάντων διαβάστε, να δείτε τι και πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Εμείς θα συναντηθούμε ξανά, παιδιά, σε 15 μέρες, έτσι. Έχετε τίποτα άλλο πρακτικό που αφορά τη συγκέντρωσή μας εδώ? Εντάξει. Παιδιά, να κάνουμε προσευχή, να κεραστείτε. Μπορείτε να μείνετε όση ώρα θέλετε για να φύγετε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μαζί σας.